labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Vēl gada sākumā viss bija labi. Pat ar visu to, ka valdība lēma vēl 1% no otrā pensiju līmeņa iemaksām novirzīt uz pirmo. Un tad atnāca Zilonas trauku veikalā, ja ASV sākās jāsgar tarifiem, un ar otro pensiju līmeni palika diezgan čābīgi. Ko šādā situācijā darīt vai nedarīt, jebkur esam 2025. Gada aprīļa vidū, par to šodien raidījumā. Man studijas viesi Svedbanka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska. Sveicināti.
Labdien.
Un finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cēps. Sveicināti.
Labrīt.
Gada sākums neliecināja vispār par neko, ka varētu būt slikti. Kaut gan Anželika jau tā jau pie izslēgtiem mikrofoniem teica, ka zināmas pazīmes bija, ka varbūt ar tiem finanšu tirgiem nebūs īsti labi, bet tagad tās pēdējās nedēļas ir bijušas diezgan trauksmainas. Un ja paskatās arī ieejam manā pensija LV un tur dažādi šie finanšu plāni otram pensiju līmenim, tad tur daudz mīnusiņu šobrīd. Laikam jau tomēr jāsāk satraukties par to, kas notiek ar otro pensiju līmeni.
Jūs pareizi sakat, ka gads iesacies vēl plus mīnus mierīgi, bet pēdējās nedēļas bija satricinājumiem bagātas, bija daudz dažādu ziņu nākusi no ASV puses, un attiecīgi arī tirgi rēģēja, un rēģēja ar diezgan palielu kritumu kaut kādā brīdī. Tā kā bija moments, kad ASV S&P indeksa kritums sasniedz arī jau 20%, jāpasaka arī to, ka iepriekšējā nedēļa bija jau diezgan pozitīva, tāda ziņā, ka arī bija pāris dienas, kad tirgi paspēja atkopties. Tāpēc tagad, ejot mani pensija LV, var redzēt, ka aktīvie plāni tur, kur ir līdz 100% akcijās, ir pēdējā pusgada laikā ir pazaudējuši aptuveni nedaudz virs 10%, kas ir mazāk nekā kopējais ASV kritums, pateicoties arī diversifikācijai. Un tad, ja ejam tālāk un skatāmies uz konservatīvākiem plāniem, kur ir mazāk akciju vai kur nav akciju, tad tur arī tas kritums ir vai vispār nav, vai ir ļoti neievarojams. Un, protams, arī, ka pēdējie divi gadi akciju tirgiem ir bijuši ļoti labvēlīgi, gan 23. Gan 24. Gads, un tas, protams, palīdzēja arī šī brīža kritumam, kas nozīmē, ka, ja mēs skatāmies ienesīgumu ilgāka termiņa, kas ir 2 gadi un 3 gadi un 5 gadi, tad arī visiem akciju plāniem tas ienesīgums joprojām ir pozitīvs. Tāpēc var teikt, ka tie cilvēki, kuri ir investējuši un krājuši pensiju otrajā līmenī jau ilgāku laiku, tad ilgtermiņa arī nav pazaudējuši savas iemaksas.
Es tā varbūt tādu jocīgu jautājumu uzdošu, bet no vienas puses to noteikti jāuzdod. Varbūt kāds radioklausītājs klausās, kuram tas otrais pensiju līmenis ir, un kāda tam visam daļa ir gar ASV finanšu tirgu. Varbūt paskaidrosim, ja droši
jūs teicu. Pensiju fondi ieguldā līdzekļus visa pasaulē. Mums viens no svarīgākiem ieguldīšanas principiem ir riska pārvaldīšana un arī diversifikācija. Un diversifikācija nozīmē, ka mēs ieguldam līdzekļus vairākos reģionus, vairākas industrijas, vairākos uzņēmumos. Un pasaules tirgus kapitalizācija ir tāda, kā ASV, tajā ir vislielākā vieta vai vislielākais
tirgus
apjoms. Un tāpēc arī Latvijas pensiju fondi virs laikam 50% no līdzekļiem tieši akcijās, šeit ir ļoti svarīgi. Mēs te runājam par kapitāla vērtspapriem, nevis par valdību vērtspapriem vai obligācijām. Ap 50% ir ieguldīta arī ASV.
50%,
aptuveni, tieši akciju pusē, tā ka tas ir ļoti svarīgi, nevis visi līdzekļi, bet tieši no akcijām, jo pensiju fondu iegulda gan akcijās, tas ir aktīvākie plāni, gan arī obligācijas, un obligācijas gan, tur visvairāk ir Eiropas valdību un arī uzņēmumu obligācijas.
Bet pagājuši, kad parādījās tiešām šie pensiju plāni, kur ir tikai akcijas, un tur šī proporcija ir kāda, teiksim, starp ASV tirgu, Eiropas tirgu, varbūt, nezinu, Āzijas tirgiem.
Lielā daļā no pensiju fondiem iegulda saskaņā ar pasaules indeksiem. Tas ir vainu MSCI World Index, kur ir visas pasaules globālas akcijas, vai tāds All Country World Index, kurš ir vēl diversificētāks un plašāks. Un tad tajos indeksos tiešām ap pusi ir ASV uzņēmumi. Tā kā arī attiecīgi mēs šo varam vērot arī mūsu pensiju plānu.
Un tagad mēs esam nonākuši pie tā, ka tie tarifu kari visdrīzākais, ka turpināsies kaut kādā veidā. Protams, to, ko Donalds Trumps vienā dienā pasaka, un pēc tam nākamajā dienā pasaka, ka tā gluži nebūs, bet būs kaut kādas atlaides, kaut kāda 90 dienu, teiksim, maratorijas, un tad vēl un vēl un vēl. kā tas ietekmēs, neizbēgam to, kas tur notiks.
Bet tas jau ietekmēs ne tikai ASV, pareizi. Mēs šeit runājam par visu pasaules ietekmi. Un, tas, man liekas, svarīgākais moments būs, kāda veidā valstis un arī finanšu tirgi spēs pielāgoties. Un te mēs noteikti nerunājam tikai par ASV, bet runājam par pilnīgi visām tām valstīm, kurus tie tarifi aiztiks. Un nu, šeit man gribētu teikt, ka šis, protams, ka tarifi, ka tādi, tas laikam ir tāds, tā kā gandrīz kā precedents tāda līmenī, bet tāpat laikā mēs esam pārdzīvojuši dažādas krīzes, arī, piemēram, 2008. gadu, kad kritums ir bijis daudz lielāks,
nu, bija,
arī krita gan ASV tirgus, gan arī vispārējie. Pēc tam bija arī Covid, un arī karš sācies, un mums jau ir tā pieredze, ka mēs esam diezgan pārliecināti, ka tirgus spēs adaptēties.
Jā, ka te viņi tā lēnā garā rimsies.
Jā, jā. Un tirgi, protams, ir bijuši nu, vēsturiskos maksimumus iepriekšējā gadā, un kaut kā tai korekcija bija jānotiek, un tagad mums ir arī tas iemesls, kāpēc tā ir notiek.
Uldi, kādu komentāru šeit?
Nē, nu, pats varbūt jāatgriežās no pie tā paša pamata, kāpēc vispār ir nepieciešama pensiju sistēma un uzkrājumi, un to es domāju, ka visi cilvēki saprot, ka tad kaut kādā brīdī nu, cilvēkam vairs nav darba spējas, un tad viņam ir nepieciešams sevi nodrošināt, un attīstītās valstis ir gājušas pa to ceļu, ka viņas ir nu, radījušas sistēmu, lai pats indivīds varētu sevi nodrošināt, lai viņš nebūtu atkarīgs tad no saviem tuvajiem, tuvākajiem, kas kā bija, teiksim, pirms 100 un varbūt pat 50 gadiem, varbūt daudzos gadījumos tā daudziem cilvēkiem ir joprojām. Un līdz ar to, teiksim, tā principiālā izvēle ir, kā to sistēmu uztaisīt, un tad viens variants ir tad tīra, tā sauc tā pirmā līmeņa pensiju sistēma, kur tie, kas pašlaik strādā, kaut kādu noteiktu procentu no saviem ienākumiem, savu nodokļiem novirza tātad esošo pensionāru apgādē. Bet šai sistēmai tātad ir virkne tātad trūkumu, un tātad viens no galvenajiem trūkumiem ir tas, ka pašam cilvēkam nav nekāda kontrola par tiem līdzekļiem, par to, teiksim, cik lielu atskaitījumu veikt pensionāriem. Principā tas ir nu, galu galā politikas jautājums.
Nu, to vēl lemj parlaments attiecīgi pie mums.
Un, gan savu likumu par pensijām, gan savu likumu par nodokļiem. Un līdz ar to, tātad, nu, kļūstot sabiedrībai individualistiskai, individualistiskākai un arī cilvēku finanšu pratībā pieaugot, tad ir papildus nākuši klāt tādai sabalansētai pensiju sistēmai vēl divi līmeņi, kuri atsevišķās valstīs ir ārkārtīgi lieli. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz, teiksim, kaimiņu valstu Zviedriju, tad tur ir pensiju uzkrājumi kā daļa no koprodukta virs 120%. Tā kā tas Latvijas gadījumā būtu kaut kur virs 60 miljārdiem. Mums šobrīd tad ir nu, pa pirmo un otro pensiju līmeni kopā gandrīz 10. Ja?
Jā.
Tā kā, teiksim, un tie ir ļoti lieli līdzekļi, un par viņiem faktiski, par to, kur viņus ieguldīt lielā mērā lemj tātad cilvēks pats, un viņam ir jāizdara inteliģenta izvēle.
Ulde, viens precizējums, ka par to pašu Zviedriju pārvaldītāji arī ir, teiksim, fondi, Šim uzkrājumam, kas tur ir tātad 100 miljārdu
eiro. Jā, nu, tur ir varētu teikt, teiksim, nu, trīs līmeņi, no kuriem galvenais ir tā sauktā occupational pensions, tātad vai, nu, varētu teikt, nu, pensijas, kur iemaksā vienojoties tātad darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, dažādos fondos. Arī Zviedrijā eksistē tas, ko mums Latvijā saprot ar otro līmeni, un nedaudz mazākā mērā arī ir trešais līmenis vai tad privātie pensiju fondi.
Un tie ir tie fondi, kas pirka arī mežus te Latvijā, ja? Tie ir tie paši, vai vai ne?
Šādiem fondiem ir iespējas diezgan ieguldīt diezgan plašās aktīvu kategorijās, bet galvenās aktīvu kategorijas, kurās attīstītajās valstīs, mēs paņemam uz, teiksim, OECD valstīm, kurās iegulda šādi te fondi, tad tie principā varētu teikt, virs 70% ir biržā kotētās akcijas un biržā kotētās obligācijas.
Tomēr, jā, vairāk šādi finanšu instrumenti. Jā.
Un tāpēc, ka, ja mēs runājam, piemēram, par tādiem ieguldījumiem kā meža, tad ir jāatcerās, ka tur vienmēr ir jautājums par likviditāti, jā, nu tā kā, ja mēs ieguldam publiski kotētājos vērtspapīros, tad mēs jebkura brīdī varam viņus arī pārdot un nodrošināt to izmaksu nākotnes pensionāram. Ja tas ir kaut kāds mešs vai alternatīvais ieguldījuma fonds, tad tur mēs sastopamies arī ar kaut kādu likviditāti. Tāpēc nekad pensiju fondus nevar būt ļoti liels.
Respektīvi, to mežu ātri pārdot nevar, jā, nu tā teiksim.
Nu, ne tik ātri, kā publisko
nu, kā akcijas,
vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs no tā, ko Anželika pateica, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas primārais mērķis, kāpēc tiek izveidots otrais pensiju līmenis, ir, kurā cilvēks pats var izvēlēties, kur viņš šo naudu liks. Latvijas gadījumā tie ir 9 miljārdi eiro, kas jau šobrīd ir uzkrāti. Tad galvenais mērķis ir nodrošināt tieši cilvēkam lielāku viņa kapitāla pieaugumu. Un, protams, ka tik daudz sabiedrībā runāts arī par sekundāriem mērķiem, un tie sekundārie mērķi var būt visādi. Viņi var būt attīstīt kapitāla tirgu vai veicināt ieguldījumus Latvijā un tā tālāk.
Nu, par to šobrīd diskusijas notiek. Jā,
bet jāatcerās, ka primārais mērķis tomēr ir tad nodrošināt maksimālu kapitāla pieaugumu klientiem, un darīt to veidā, kas ir nu, savietojams ar labu risku pārvaldību. Tas nozīmē, ka mēs nevaram ieguldīt, piemēram, visu otrā pensiju fonda kapitālu. Nu, pirmkārt, likums to aizliedz, pieņemsim, nelikvīdos, absolūti nelikvīdos instrumentos.
Piemēram?
Nu, meži.
Tā, meži.
Nevar ieguldīt tikai mežos, var ieguldīt nelielu daļu mežos. Bet nevar ieguldīt pilnīgi visu naudu mežos, un tad, kad atnāk tātad klients un saka, ka viņš ir pensionējies un viņš grib saņemt savu otrā līmeņa pensiju, tad viņiem pasaka, bet ziniet, jā, mums visi nauda ir mežos. Līdz ar to likums ir uzbūvēts tādā veidā, ka ir paredzēta aktīva diversifikācija, un tomēr šie pensiju fondi primāri ir nu, finansiāls instruments un faktiski viņi tiek pārvaldīti kā jebkurš, teiksim, finansiāls aktīvs.
Jā, bet nu, šis jautājums atkārtojas no raidījuma uz raidījumu, kad mēs runājam par otro pensiju līmeni, Igaunijas pieredzi, ka viņi vienkārši atdeva to otro pensiju līmeni, šeņiem iet populistisks gājiens, tur toreiz Igaunija mētāja kā kuģi milzīgā vētrā. Bet,
par nu, to es varu pastāstīt. Jā, man bija iespēja piedalīties Stokholmā vienā konferencē, kurā vienā no paneļiem bija arī Igaunijas finanšu ministrs. Tas bija pirms divām nedēļām, kurā viņš pateica, ka tā bija liela kļūda. Tas, ko izdarīja Igaunija, bija liela kļūda, un viņi tagad domās, kā šo kļūdu vērst par labu un kā šo situāciju mainīt. Tas ir mans vienīgais komentārs.
Jā, un man arī liekas, man arī bija tā, ka vairākas sarunas vai nu kaut kāds konferences, kurā arī uzstājās Igaunijas politiķi un centrālās bankas vadītāji. Tā kā tiešām viņi šobrīd domā par to, kā varētu reversēt šo situāciju un kā, nu, tā kā to kaitējumu nedaudz samazināt.
Es gribētu izstāstīt to stāstu, jo lai cilvēkiem ir skaidrs, kas tieši notika Igaunijā. Tad jā. Igaunijā likumdevējs paredzēja, ka otrā līmeņa pensiju dalībniekiem ir iespēja faktiski pašiem izlemt, vai viņi grib turpināt būt otrajā pensiju līmenī vai šo naudu vienkārši izņemt, samaksājot nodokli. Un, protams, ka tas netiešais efekts bija tas, ka aptuveni var teikt, manuprāt, kaut kur starp ceturto daļu un trešo daļu no klientiem šādu iespēju arī izmantoja. Un tas nozīmē, ka no valsts viedokļa pēkšņi valstī radās ļoti lieli iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumi, jo par to naudu, ko cilvēki izņēma no otrā līmeņa,
viņi nomaksāja.
Jā. Un pēc tam, protams, kas notika ar ekonomiku? Nu, cilvēki atgriezās pie savām tradicionālām idejām par to, kur būtu jāiegulda. Daži cilvēki pirk nekustamos īpašumus. Tas rezultējās diezgan lielā nekustamo īpašumu cenu pieaugumā īstermiņā. Daudzi cilvēki devās uz lielveikaliem un iegādājās nu, to, ko viņi vēlējās. Daudzi cilvēki pirk automašīnas. Tā kā tas īstermiņā nodrošināja kaut kādu ekonomikas pieaugumu, bet ilgtermiņā tas nodrošināja situāciju, ka tad, kad šiem cilvēkiem nāksies pensionēties, tās automašīnas sen būs amortizējušās. Un katrā ziņā un tad droši vien pa viņu pensijām būs jārūpējās nu, tiem, kas tajā laikā strādās tiem, nu, tā sauktajiem pirmajiem līmenim un faktiski nu, sabiedrība atrisināja īstermiņa problēmu, tad papildināja budžetu un varbūt īstermiņā stimulēja ekonomiku, bet izdarīja to uz ilgtermiņa nu, var teikt, ekonomiskās stabilitātes rēķina.
Un sava galvenais, savu personu.
Jā, bet tur mēs redzam to būtisku atšķirību, ka viena, nu, tātad viena, teiksim, cilvēka nu, pensiju uzkrājuma cikls ir varbūt, nu, es teiktu, 40 gadu, un savukārt politiskais cikls ir 4 gadi. un šie abi cikli nesakrīt. Tur ir, es domāju, arī tā ir galvenā problēma, kas izskaidro to Igaunijas problēmu.
Nu labi, bet mūsu problēma ir tāda, ka tas 1% punkts tagad ir noņemts, uzliks tur. Nu, bija paredzēts vispār 10%, tagad mums ir palikuši 5%, kas tiek ieskaidīti. Nu labi, nu tā nauda vēl tur iet iekšā un tāpat jau kaut kas tur krājas. Ja? Bet neskatoties uz to, kas tiešām šajās pēdējās nedēļās ir noticis. Un kopumā es paskatījos, nu labi, ka nepārgāja pavisam uz to dinamisko. Palika pie dinamiskā, bet nepārgāja uz to pilno akciju pagājušajā gadā, kad piedāvāja, protams, jā. Nu, varbūt, ka labi. Un tādā ziņā notiek, bet nu tad, ja būs atkal kaut kādi politiski lēmumi un ka vajadzēs atkal to pirmo pensiju līmeni stutēt, un tad vēl kaut kādu procentu punktu varētu kāds noņemt, vai tad šobrīd tas ir tad nu, galējā roba?
Tas, man liekas, iet ļoti labi kopā ar Ūdu komentāru par to, ka pensiju uzkrājums ir ilgtermiņa, uzkrājums un ilgtermiņa strateģiska domāšana, bet varbūt tas politiskais cikls ir daudz īsāks, jā, un bieži vien skatoties uz tiem apjomiem, kas ieiet sistēmu, protams, ka ir paradās tā vēlme arī izcināt šī brīža kaut kādu budžeta problēmu.
Nē, nu, pensionāriem to naudu vajag. Nu, kā
bet man liekas, ka šeit jāapskatās uz vairākiem faktoriem. Viens, ka arī Eiropas Savienība šobrīd ļoti daudz aktualizē to, ka mums ir nepieciešams daudz vairāk tas saucamas fondētas pensijas. Mums ir nepieciešami Eiropā un mums arī Latvijā daudz vairāk šāda veidā personīgie uzkrājumi, kur mēs krājam reālo naudu, nevis paļaujamies uz nākotnes, uz nākotnes strādājošiem, ja? Jo mēs visi zinām, kāda ir demografiska situācija. Tāpēc būtu diezgan bezatbildīgi vēl vairāk samazināt šīs te iemaksas. Ja? Tā kā šo, man liekas, ir obligāti jāsaglabā.
Es tam pilnībā piekrītu, un es domāju arī, ka, nu, ja mēs varam teikt, tad man šobrīd nav lielas bažas par to, pašreiz, es domāju, ka visas valdību veidojošās partijas, kas ir koalīcijā, saprot to, cik svarīga ir pensijas sistēmas ilgtspēja, un ka mēs faktiski šeit Latvijā esam uzbūvējuši kaut ko tādu, kas ir ļoti labs un labāks kā šobrīd Igaunijā, un ja Lietuva arī veiks kaut kāda veida reformas Igaunijas virzienā, tad būs arī labāks kā Lietuva. Tā kā mums šis būtu unikāla iespēja pateikt, ka lūk, pensijas sistēma mums Latvijā ir labāka kā Lietuva un Igaunijā.
Ā, lietuvieši arī domā kaut ko izskaitīt ārā.
Viņiem ir dažādas idejas, jā, teiksim. Jo, nu, kā lai saka, šī nauda ir un tā, un tad mēs atgriežamies pie lielākas jautājuma, kur es domāju, kur tomēr es varētu būt kritisks. Tas ir par to, ka pensiju sistēma nevar bieži mainīt un nevar mainīt ātra politiskā procesa rezultātā, teiksim, ja mums ir vajadzīga kaut kur ātra nauda, tad mēs saskatām to kā tādu, nu, krājkasīti, pie kuras vienmēr var aiziet. Tāpēc attīstītās valstīs ļoti bieži ir tā, ka pensiju sistēmas reformas notiek, teiksim, nu, balstoties uz visu partiju konsensus, ne tikai uz tām, kas ir valdošajā koalīcijā. Un viņas arī, protams, ka tiek pavadītas ar ļoti visaptverošu, teiksim, ietekmes izvērtējumu. Un tam ietekmes izvērtējumu ir jābūt tiešām zinātniski nopietnam, nevis vienkārši uzrakstītam, lai varētu pamatot to, ko jau iepriekš kāds gribēs izdarīt.
Bet nu vienalga, tie plāni jau tur ir, un pavisam nesen kaut kur bija arī publikācijas par to, ka nu jau jāno valsts budžeta, kā vajadzētu jau tur kaut kādām kategorijām, tur, teiksim, pensiju sistēmā skaitīt iekšā vēl papildus no budžeta, tad pamat budžeta, jā, nu tur ir kaut kādi plāni, jau visu laiku kaut kas jāmaina, un diebžēl ir jāmaina, jā, nu, mēs skatāmies, kāda demografijas līkna, un tur nekas labs
jā, nu,
nebūs.
Jā, mēs atgriežamies tikai pie tā punkta, ka mums ir jāveic vairāk uzkrājumi, jā, un tāks pensiju otrais limnes ir tas, kas mums palīdz veidot tos uzkrājumus. Ja mēs tā paskatāmies uz vidējo Latvijas iedzīvotāju, tad bieži vien tas pensiju otra līmeņa uzkrājums ir šī cilvēka lielākais uzkrājums viņa dzīvē. Ja? Jo pat
paradoksāli,
tagad tie,
ne?
Jā, tagad ir tie 5%, bet, piemēram, ja mēs skatāmies uz reāliem cipriem, tad cilvēkam ar bruto algu 1000 eiro mēnesi, tie ir 50 eiro mēnesi, kas vienmēr no algas tiek aizskaitīti pensiju otrajā līmenī un tiek uzkrāti un tiek ieguldīti.
Un daudz gadu griezumā vēl arī nes kaut kādu tomēr procentālo pēļņu.
Tieši tā, tur ir salikta procenta. Un tā kā, ja mēs paskatāmies statistiski uz reālo situāciju, cik daudz cilvēki paši veic privātus uzkrājumus vai ieguldījumus 50-100 eiro apmērā katru mēnesi, tad tas joprojām ir ļoti maz procents. Tāpēc šīs otrais līmenis mums ļoti palīdz veicināt to ilgtermiņa uzkrājumu un nepaļauties tikai un vienīgi uz nākotnes strādājoši.
Labi, bet te nu, klausītājs mums uzrakstīs un atgriežamies tagad pavisam pie tā pamata varianta. Jā, vai šobrīd būtu īstais laiks mainīt otrā pensiju līmeņa pārvaldījumu plānu vai labāk pagaidīt, kamēr ASV vēl tur viss norimst? Man ir 40 gadu un konservatīvais plāns jau sen domāja, ka nepieciešams mainīt uz dinamisko vai šis labs brīdis. Nu, tas, ka cilvēkam 40 gados ir tas konservatīvais plāns, laikam uzreiz sakam, ka tas nav pareizi.
Tas jā. Nav vecumam piemērot, jā. Man liekas, ka šeit vissvarīgākais tas, ko es vienmēr atkartoju pilnīgi visur, ka cilvēkam ir jāatrodas viņam vecumam piemērotajā plānā. Tas nozīmē, ka ja cilvēkam līdz pensijai ir vairāk kā 10-15 gadi, viņš tiešām var uzņemties to lielāku risku un pat pie tādām svārstībām, kā tas ir šobrīd, ja tev priekšā vēl ir 10, 15, 20 vai vairāk gadi.
No, šeit ir 25 kā minimums. Jā,
tad tas tirgus, viņš paspēja atkopties un izaugt arī tālāk. Jā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Un mums statistiski šobrīd tā ir lielāka problēma sistēmā, ka mums tieši gados jaunie cilvēki atrodas konservatīvajos plānos.
Kāpēc?
Es domāju, ka tā ir vēsturiska situācija, tad 100% akciju plānus atļava veidot tikai 2021. vai 2022. gadā, tagad es vairs neatceros, 21. gads, man liekas, tas ir bijis. Un pirms tam tīri no likuma perspektīvas varēja veidot tikai plānus ar 75% vai 50% akciju. Un tad, kad sistēma tika veidota, tad visriskantākais plāns bija ar 50% akciju īpatsvaru. Un toreiz arī daudz cilvēki viņu bija izvalējušies, un tā tur arī ir palikuši. Ja? Tagad jau kopš iepriekšējā gada pārvaldnieki ir sāka saņemt arī informāciju par saviem klientiem. Ļoti svarīgs punkts. Ja? Līdz pagājušā gada jūlijām pensiju pārvaldnieki nezināja kas ir viņu klienti. Ja? Mēs absolūti tā kā akli strādājam. Ja? Tagad mēs saņemam šos datus un attiecīgi arī informējam savus klientus par to, ja viņam ir vecumam nepiemērotais plāns. Ja? Un, protams, vispār mēģināt noķert kaut kādu momentu tirgu, ka tirgus ir lejā vai augšā, nu, tā ir tāda ļoti stratēģija, kurā grūti vinnēt. Ja? Nu, tā kā noķert to labāko momentu, kad ieiet vai iziet ārā.
Mainīt šos līmenis. Jā,
tāpēc jā. Es teiktu, ka tā vispārējā rekomendācija ir pieturēties pie vecumam piemērota plāna, bet nu pašlaik, ja jau ir konservatīvē, tad es domāju, ka arī var mainīt uz to aktīvo plānu. Jā, nu, protams, jābūt gatavam pie tā, ka tuvākajā laikā varbūt arī svārstības, bet jā, līdz pensijas vecumam ir tie 25 gadi, tad tirgus aizies, spēs atkopties un aiziet tālāk.
Tad joprojām vēl tāds optimisms, jā, ka, nu, teiksim tā, administratīvi ir lēmumi dažādos iejaucoties faktiski finanšu tirgos. Nu, būsim godīgi, ja? Tad, nu, kas nāk no, pieņemsim, no Donald Trumpa. Ja? Nu, tad tas neradīs tik lielas problēmas, ka kā akciju tirgus varētu ne tikai kaut kā konservatīvi palikt uz vietas, ja? Bet, vai pat krist, bet tomēr kā agri vai vēl turpinās savu.
Es domāju, ka šeit ļoti svarīgi minēt, ka es runāju par ilgtermiņu, par tādu strateģisku skatu, ja? Un tas optimisms, viņš ir par tiešām tādu pasaules attīstību, par to, ka ekonomikas spēs pielāgoties, ka uzņēmumi spēs pielāgoties, un gadu garumā mēs kā pasaule attīstīmies, jo vienkārši tāda ir vēsture, kura to pierāda. Ja? Par īstermiņu ir grūti komentēt. Jā,
īstermiņu, par īstermiņu mēs runājam, cik tas ir gads?
Nu, īstermiņš, jā, tas ir gads, varbūt dažreiz pat divi un trīs. Jā, nu tas varētu
būt īstermiņš. Vai trīs ar pusi, piemēram.
Nu, tā kā ilgtermiņš ir tā kā klasiski ir 5 gadi un vairāk. Jā, jā. Un tāpēc īstermiņā, kā es saku, vislabāk ir piespredzēties pie realitātes, turēties un atcerēties, ka pensiju ieguldījums ir ilgtermiņa ieguldījums.
Nē, es tikai gribēju pateikt, ka jūsu klausītāja jautājums ir ārkārtīgi labs, un došana pirmā lieta, kas klausītājiem ir jāpasaka, ka tādu kā viņš ir katrs otrais pensijas sistēmā. Tad no 1,300,000 cilvēkiem aptuveni puse ir nepareizā pensiju plānā, un nepareizo saprotot to, ka viņam riska līmenis ir vai nu par augstu, vai par zemu atkarībā no vecuma. Un labā ziņa ir tāda, ka, nu, ne labā ziņa, bet lielākai daļai no cilvēku absolūtam vairākumam tas riska līmenis ir par zemu, tā kā viņš ir jāpalielina, kā jūsu konkrētā klausītāja gadījumā. Un tas jautājums, diemžēl, uz ko nevar atbildēt, ir, kurš būtu tas precīzākais, labākais brīdis, kad to riska līmeni palielināt, kurš būtu tas perfektais taimings, ja mēs varētu labi. Un to nevar pateikt. Un to neviens nezina. To neviens nevar pateikt, un līdz ar to tas jautājums, domāju, ka Anžela to ļoti precīzi atbildēja, bija, ka, nu, ja vēl ir palikuši 25 gadi, nu, tā tad priekšā, ko veikt pensiju iemaksas, ka droši vien, ka tas ir tas ir jādara drīzāk tagad nekā vēlāk, bet ja kāds ir ļoti vēlās un spēlēties ar tirgu, tad, protams, ka to lēmumu var atlikt, bet to, nu, katrā ziņā neviens profesionāls fonda pārvaldītājs jums nepateiks, kas ir perfektais taimings, kurā mainīt konservatīvo plānu uz aktīvo plānu.
Jā.
Atpakaļ. Un, nu jā, tāpēc vēl viena lieta, tas, ko nevajadzētu darīt, ir tajā brīdī, kad tirgu ir kritums vai ir tādas panika vai lielas svārstības, mainīt plānu emociju iespējā. Nevis tāpēc, ka jums ir jāmaina plāns strateģiski, jo, lai viņš būtu vecumam piemērots, bet nu, tāda emociju iespēja, tirgi krīt, tagad es mainīšos konservatīvu vai otrādi. Ja? Nu, tad šīs noteikti nav tās uzkrājuma veids, kur vajadzētu mēģināt, kā saka Uldis, to market timing uztaisīt, mēģināt noķert to labāk.
Nu labi, bet tas, ka es pagājušo gadu noslinkoju, nepārliku tomēr uz to pašu, tur, kur pilnas akcija, tad ir šis faktiski visi pensiju līmenis. Nu, tad laikam šobrīd es esmu neliels ieguvējis. Kā būs tālāk redzēsim?
Šis bija pozitīvs market timing piemērs.
Jā, sapcīt. Tā, bet šobrīd laiks mūzikai, bet pēc mūzikas mēs sāksim ar to, ko mums ir uzrakstījusi mūsu radioklausītāja Alda. Esmu sasniegusi pensijas dienu, 14.04.2025. Gribēju atteikties pagaidām no otrā pensiju līmeņa, jo esmu dinamiskai un pašlaik zaudēju 724 eiro. Diemžēl šorīt ieejot VSA tādu opciju man nepiedāvā. Kā man rīkoties? Un par to tad tūlīt mēs arī pēc mūzikas runāsim raidījumā. Būsim atpakaļ pēc 2.5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par otrā pensiju līmeņa, ja tā var teikt, aktualitātēm runājam raidījumā. Svedbanka ieguldījuma pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska un finanšu nozares asociācijas vadītājs Ulis Cepšs šeit studijā. Nu, lūk, esam nonākuši līdz tam laikam sāpīgākajam punktam, proti par to, ka šobrīd jau pensionējas cilvēki un, nu, arī kuriem jau ir otrais pensiju līmenis, un tas ir brīvprātīgā kārtā ņemts, tāpēc, ka patiesībā studijā sēž cilvēki, kuriem, nu, tas pensiju līmenis vismaz diviem ir tieši tā robeža bijusi, jā, kad tas otrais pensiju līmenis ir piešķirts automātiski, un un jāsaka tā, ka, protams, ka nav patīkam redzēt, ka tev tur tāds diezgan liels caurums pēkšņi izveidojies, jā, nu, mūsu radioklausītāji tie 724 eiro, kādam varbūt pat arī vairāk ir. Viens precedents mums ir bijis, ka atļāva faktiski šo otro pensiju līmeni neslēgt vēl.
Mm-hmm.
Nu, šobrīd tūlīt paklausīsimies ar kādu ierakstu, jā, kur tiks arī noteikti par to runāts, bet ko jūs sakāt? Nu, tas nozīmē, ka tam vajadzētu būt normāli, ka, ja mēs redzam, ka tirgu situācija ir, tad lai mēs tomēr neslēdzam šo faktisko otro pensiju.
Jā, nu, pirmais moments, protams, es gribētu aicināt tos cilvēkus, kuriem līdz pensijai paliek mazāk kā 5 gadi, pāriet uz konservatīvākiem plāniem. Jā, atkal šeit mēs runājam par to, ka plānam ir jābūt vecumam piemērotam un nevajag uzņemties pārāk lielu risku, tad, kad līdz pensionēšanai paliek pavisam maz laiks. Ja. Tā kā tā ir viena lieta. Bet runājot par šo atlikšanu, es tiešām uzskatu, ka šādai opcijai ir jābūt. Tas iedotu tādu elastīgumu sistēmai. Ja. Tur mēs varētu runāt un domāt par vairākiem variantiem. Viens variants ir iedot tādu iespēju atlikt uz kaut kādu nenoteiktu laiku un pagaidīt, kamēr tas tirgus atauks. Covid laikā tā sistēma bija pamainīta tā, ka bija atļauts atlikt uz 2 gadiem. Ja, un Covid laikā, pēc Covid krituma, akciju tirgus bija atkopies burtiski pusgada laikā, tā ka tas tiešām palīdzēja daudziem cilvēkiem. Bet ir arī otrs variants, kas tiek izmantots vairākas pasaules valstīs, tostarp arī jau pieminētā Igaunijā, kad pensionējoties cilvēkam ir iespēja atstāt pensiju otra līmeņa uzkrājumu ieguldījumu plānā, kas nozīmē, ka tas uzkrājums turpina strādāt, ja viņam ir bijis kritums, tad viņam ir iespēja atkopties, un tad tā pensija otrā līmeņa izmaksa notiek patiešo no plāna, tad kad dalībnieks saņem pensiju no pirmā līmeņa no valsts un no otrā līmeņa no plāna.
Un jums ar to problēmu nav nekāda, ja? Un, nu, teiksim tā, nu, pāriet pie šādas sistēmas, kas ir loģiska.
Jā, man liekas, jā. Nu, mēs kā industrija to noteikti atbalstam, cik man ir zināms, arī Latvijas Banka pozitīvi uz šo skatās, bet skaidrs, ka ir nepieciešami grozījumi likumā un noteikti būs arī nepieciešams kaut kāds tehnisks risinājums valsts apdrošināšanas aģentūras.
Kāpēc?
Tāpēc, ka Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra ir tā institūcija, kas administrē pensionārus un klientus. Un attiecīgi viņam vajadzēs, nu, tīri tehniski arī nodrošināt.
Nu, tas nozīmē vienu ķeksīti izņemt ārā, ka automātā līdz, ko tu esi pieteicies pensijai.
Nu, jā. Jā. Kaut kāds.
Tad tev otrais pensiju līmenis arī neapstājas uzreiz.
Jā, jā.
Nekā sarežģīta tur neredz patiesībā. Jā. Labi, paklausīsimies. Šobrīd Saeimā tiek skatīta grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Priekšlikums likuma otrajam lasījumam var iesniegt līdz 14. aprīlim, respektīvi tas ir vakar. Un par to, ko šī brīža situācija rosina darīt Labklājības ministrijas, tās sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Sandra Stabiņa. Viņu uzklausīja Daina Zalamana. Klausāmies.
Es vēlētos atgādināt, ka jau 2022. Gadā Labklājības ministrija virzīja grozījumus valsts fondēto pensiju likumā, kuri, diemžēl, netika atbalstīti Saeimas budžeta un finanšu komisijā. Un šie grozījumi ietvēra, lai cilvēks nesaskartos ar tādām situācijām, kādas ir tagad, šie grozījumi ietvēra iespēju cilvēkam periodā 5 gadus pirms valstī noteiktā pensionēšanās vecuma novirzīt savu otrā līmeņa kapitālu uz pirmo līmeni, kur tālāk jau šis kapitāls tiktu apvienots ar pirmo līmeni un līdz pensionēšanās brīdim arī šim kapitālam līdzīgā pirmam līmenim tiktu piemēroti kapitāla indeksi. Šādus pašus priekšlikumus Labklājības ministrija sniedza arī tagad jau esošajā likuma projektā, kurš iet Saeimā, bet, diemžēl, saskaņošanas stadijā uz šiem grozījumiem, ņemot vērā Latvijas finanšu nozares asociācijas iebildumus, šie priekšlikumi tika izņemti laukā, vienojoties, ka par šo tiks diskutēts vēlāk, bet primāri ir tātad virzīt šīs komisijas maksas. Taču, ņemot vērā šī brīža situāciju, Labklājības ministrija ir lēmusi sniegt uz otro lasījumu šiem grozījumiem šos pašus priekšlikumus. Tātad iespēju cilvēkam 5 gadu laika periodā pirms valstī noteiktā pensionēšanās vecuma novirzīt savu kapitālu uz pirmo līmeni. Šobrīd mēs ieteiktu vienīgi atlikt pensionēšanos, jo pensionēšanās tā ir turpmāk vecuma pensijas izmaksas un vecuma pensijas sastāv no šī pirmā un otrā līmeņa. Mēs šobrīd strādājam tātad pie šī priekšlikuma, ko mēs sniegsim. Tur arī būs aprakstīts, kas cilvēkam būs jādara. Noteikti tas, protams, būs uz pašu cilvēku iniciatīvas, uz iesniegumu pamatu, tam noteikti būtu jābūt. Bet šādas detaļas ietvers arī priekšlikums. Un varbūt, lai nogaidītu, tad vienīgais, ko mēs varētu ieteikt, tas ir mazliet atlikt šo pensionēšanos. Jo cik redzams, tad tie finanšu tirgi jau sāk ietekā uz augšu.
No tā, no sākuma jūs noraidoši grozījāt galvu. Nā.
Kā šis priekšlikums palīdzēs atrisināt esošu situāciju? Tas ir viens jautājums. Jā, tā kā tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir kritums, iespēja izņemt ārā priekšlaicīgi 5 gadus pirms pensijas, tas šī konkrēta kaut kādu situāciju tas nerisinā.
Nevis izņemt, bet ieskaitīt iekšā.
No ieskaitīt otrajā, pirmajā līmenī. Jā. Otrais jautājums. Vispār ar šādu te priekšlikumu sanāk, mēs liekam nākotnes pensionāram, ja pensiju otrā līmeņa dalībniekam, mēs viņam sākam atrodi to momentu tirgu, kurš ir vislabākais, ka tu varētu nofiksēt peļņu un iziet. Un tas ir tas, par ko mēs tikko runājam, ka nav iespējams to tirgu noprognozēt, nav iespējams viņu noķert. Ja? Kurš var, tā kā 5 gadi pirms pensijas ir diezgan ilgs periods. Ja? Priekš kam izņemt ārā un zaudēt iespējamu peļņu un pārlikt to atbildību uz pensiju otrā līmeņa dalībnieku par to, kurā brīdī pareizāk ir izņemt. Man liekas, ka šis ir absolūti nekorekts priekšlikums.
Jā, tu var tikai papildināt teikt to, ka pilnīgi pareizi, jo tā priekšlikuma galvenā ideja ir tāda, ka ir iespējams notvert to perfekto taimīgu un cilvēks pats to zinās un uz to arī varēs rīkoties. Un faktiski, ka jau var priekšlaicīgi izņemt otrā līmeņa pensiju fondu naudu, mēs jau par to runājam Igaunijas kontekstā un par tām problēmām, ko tas rada. Tā kā es domāju, ka šeit būtu jārunā gan par manā skatījumā, ir diezgan grūti pierādīt, ka šādam priekšlikumam viņa ieguvuma pārsniedz zaudējumu skaits kā individam, tā sabiedrībai. Bet tas, par ko industrija runāja kaut kādā brīdī, un jau vairākus gadus runāja, ir par to, ka varbūt, ka ir jādod iespējas cilvēkiem atlikt šīs te naudas izņemšanu,
Nu, šeit bija tas stāsts par to, ka tad mēs arī pensionēšanos atliekam līdz tam brīdim, kad tad pieskaņojamies.
Tas ir tas risinājums, ko sanāk Labklājības ministrija piedāvā šobrīd. Jo šobrīd tev ir iespēja, ja tu vēlies pensionēties, tad tev ir to otro līmeni jānufiksē. Nu, tev viņu ir jāizņem. Vai tu vari atlikt pensionēšanās? Bet nu, ne katram cilvēkam ir iespēja atlikt pensionēšanas.
Tas gan.
Jā, ir varbūt veselības jautājumi, varbūt darba devēja jautājumi. Jā.
Un arī ne katram cilvēkam ir iespēja tātad nesaņemt tos līdzekļus, nepalielināt pensiju par to palielinājumu, kas rodās no otrā pensiju līmeņa. Tāds iespējas daudziem droši vien arī nav. Tā kā, bet tas, ko es gribēju teikt, ir, ka tomēr ir jāatcerās, ka kas ir problēmas, respektīvi, nu, šajā gadījumā pati būtība tā ir tāda, ka ir tātad, nu, var teikt, vairāki 10 000 cilvēki, kuri atrodas no šiem 1 300 000, kas ir otrajā pensiju līmenī, vairāk 10 000 cilvēki, kuri atrodas pārāk riskantos pensiju plānos priekš viņu vecuma. Tā ir tā galvenā problēma. Un tas droši vien, par ko būtu vispirms jārunā, ir par divām lietām, viena īstermiņa, otra ilgtermiņa. Pirmā īstermiņa lieta būtu tāda, ka droši vien būtu jāraugās, kā varētu šiem cilvēkiem biežāk atgādināt par to, ka viņi atrodas pārāk riskantos plānos šiem 10 000 cilvēku. Un otrs, par ko būtu jādomā, arī ir jādomā par finanšu pratību, jo to mēs ļoti interesanti varam redzēt, ka tādī pētījumā, ko tieši, manuprāt, Svedbankas finanšu pratības institūts nopublicēja pirms, manuprāt, mēneša, kur cilvēkiem jautāja vairākas jautājumas, kas saistīta finanšu pratību, un tad labi redzēt, ka cilvēki aptuveni saprot, kā darbojas depozīti, un viņi aptuveni saprot, kā darbojas kredīti, bet tiklīdz viņiem jautā, piemēram, kaut ko par finanšu tirgiem, teiksim, kādas ir saistības starp akciju un obligāciju cenām un tā tālāk, un obligāciju ienesīgu un obligāciju cenu, tad cilvēki principā to nezin.
Nu, es pateikšu pilnīgi godīgi, man arī obligācija cena ir pilnīgi tumša bilde, kā tā veidojas. Jā. Es vēl saprastu, cik par obligācijām var saņemt procents, jā, teiksim, tas jā, bet nu, jā, lūk, te viens sēž. Jā.
Nu jā, tā galvenā doma tur bija, lai pateikt priekšā, ka obligācija cena un ienesīgums ir pretēji tātad korelēti. Un ar to, ja viens iet uz augšu, tad otrs iet uz leju, bet uz to atbildēt varēja, manuprāt, tikai kā 20% no respondentiem.
Tad jau vēl nav, nozīmē, ka tas tik slikti.
Ka tā ilgtermiņa lieta ir par to, ka ne tikai cilvēkiem ir jāsaka, ka viņi ir pārāk riskantā plānā, bet droši vien, kad ir jādomā arī, kādā veidā viņus sasniegt un paskaidrot, lai viņi paši to saprastu. Tad cits jautājums ir, ja viņi to paši saprot, vai viņi rīkojās. Mm. Bet es domāju pie tā, ka ir diezgan joprojām Latvijā nemainīgi, es teiktu, nemainīgi neapmierinoša finanšu pratība, par to būtu daudz ne tikai jārunā, bet faktiski jādara vairāk manā skatījumā.
Un pie tādas, pie tik zemes, teiksim tā, vai viduvējas finanšu prātības, pārliktu atbildību uz pensiju otra līmeņa dalībnieku sakot, ka tagad tev ir jāizlēm, kura brīdi tev ir jānufiksa savus uzkrājumus un jāizņem viņu, man liekas, tas ir nekorekti, bet, protams, šāds risinājums palīdzētu valsts pensiju budžetam pareizi, jo tajā brīdī, tā kā cilvēks 5 gadus pirms pensionēšanas jau ieskaita sanāk to naudu valsts budžetā un gaida to pensiju izmaksu no valsts pēc 5 gadiem, kas...
Nu, viņa tā pensija līdz ar to paaugsies drusciņi.
To mēs nevaram zināt pareizi, tāpēc, ka mēs nezinām, kāda būs tā indeksācija. Tos indeks, par kuru minēja Labklājības ministrijas pārstavē, to indeksu katru gadu aprēķina valsts, balstoties uz specifiskas formulas, kas ir atrunāta likumā un kas ir saistīta ar kopējo sociālo apdrošināšanas iemaksu izaugsmi katru gadu. Un... Tāpēc mēs nevaram prognozēt, kāds būs šīs indeks, un pieņemsim 24. gada šis indeks bija 1, kas nozīmē, ka indeks
atsevi uz vietas.
Jā, tas nozīmē, ka ienesīgums ir, nu, tā kā tas nav korekti saukt indeksāciju par ienesīgumu, bet, nu, iepriekšējais gados tas bija 0.
Jā.
Bet es gribēju teikt, tomēr nedaudz varbūt paturpināt šo pašu tēmu, ko Anželika iesāka un par pensiju pirmo līmeni. Protams, ka mūsu sistēma ir dizainēta vispār kopumā diezgan labi no tādas sistēmas viedokļa. Tā kā nevarētu pārmest programmētājiem vai aktuāram, kurš viņi radīs, jo ideja ir tāda, ka, nu, ka tās izmaksas ir atkarīgas no tā, kādas ir iemaksas. Un tad, respektīvi, tie, kas strādājošie veid šīs iemaksas, tad nu, viņas tiek sadalītas tā, lai tā nauda faktiski nu, pietiktu tiem, kas nu, atbilstoši formulai, kas šīs pirmā līmeņa pensijas saņem. Tā ļoti vienkāršojot. Bet tas, protams, kad arī rada problēmu, ka ja strādājošo kļūst mazāk, kā tas droši vien, ka nākamajos, teiksim, 15 gados notiks, tad droši vien, ka arī sarūks relatīvi tā nauda, ko var izmaksāt pensionāriem. Un sarūks nauda tādā izpratnē, ka tiek aprēķināts tāds rādītājs, kas aprēķina tātad algas attiecību pret pensiju. Tātad alga nu, pensionējoties pret mēnešu pensiju. Un tas rādītājs tagad, ja es nemaldos, pēc pēdējā labklājības ministrijas reporta bija kaut kāda 58% vidēji valstī. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kā tas rādītājs attīstīsies nākamos 15 gadus līdz 2040. gadam, tad tie 58% pārtrauks pa 28%, ja nekas nenotiks ar migrāciju.
Vai, vēl viens sāpīgs jautājums.
Vai nenotiks kaut kādas milzīgas efektivizācijas darba tirgūdei, mākslīgā intelekta un tā tālāk. Ja viss attīstīsies aptuveni tā, kā tiek sagaidīts, ka viss attīstīsies.
Pat ar visu algu potenciālo pieaugumu, nu tomēr algas pieauga.
Šis aizvietojumības rādītājs būtiski kritīsies. Un līdz ar to, protams, ka tur ir divi jautājumi. Viens ir jautājums par to, ka nu, tad uz šajā kontekstā tā pensija otrā līmeņa nozīme ir ārkārtīgi svarīga. Bet otrs, protams, ka lielākais jautājums ir, ka, nu, ka mums ir jādomā ne tikai par finanšu pratību, par kuras cik tiek domāts. Es domāju, ka ārkārtīgi tas ir tas, kas man ļoti frustrē, ka ļoti daudz tiek darīts gan no Latvijas Bankas, gan arī Finanšu nozares asociācija. Daudz dara arī privātās organizācijas, kā Svetbanka, kā Finanšu izglītības asociācija, kas kaut ko dara, kā arī, protams, kā Junior Achievement un tā tālāk. Bet neskatoties uz visiem šiem daudzajiem pūliņiem, tie rezultāti ir varētu teikt, nu, nepietiekami. Bet otra lieta ir par to, ka nu, mēs ļoti skaidri pensiju kontekstā saprotam, ka mums ir kaut kas jādomā, ko darīt ar Latvijas darba spēka tirgu, teiksim, 10, 15, 20 gadu griezumā. Jo ja mums demogrāfijas tendences būs tādas, kādas tās ir, tad tam būs ietekme uz pensiju lielumu.
Baidos, ka par to daudz negrib domāt, tieši tāpēc, ka tās nākotnes prognozes jau... Neko labi neliecina, ja. Nu labi, palasīšu drusku, ko radioklausītāji mums raksta. Nu, lielākoties visi ir aizķērušies aiz tiem vārdiem, faktiski to, ko Uldis Cerps teica, par to, ka nu, mums tā pensijas sistēma ir salīdzinoši laba un ka tiem kaimiņiem nemaz tik laba nēsot. Nu, tā viņi to interpretē. Nu, un arī par to, pieņemsim, raksta, ka jā, bet pensijas augstākas ir kaimiņiem. Nu, tā gluži nav, lietuviešiem ir drusciņi zemākas. Igauņiem gan jā, igauņiem tas vidēji tās pensijas ir augstākas.
Jā, bet šī brīža pensijas nav saistītas pat tiešo ar tiem uzkrājumiem, ko mēs veidojam pašlaik pareizi. Tā kā nu, šī brīža pensijas tomēr ir atspoguļojums tam, kas...
Iepriekšējiem periodam, kas ir noticis. Ja. Nu, arī, protams, raksta, ka neviens nezina, kas pēc 10 gadiem notiks ar šajā gadījumā ar akciju tirgiem. Nu, tās līgnes jau rāda, ka viss tomēr iet uz augšu. Jā,
jā es domāju, mēs bijām vairākas situācijas momentos, kad mēs varējām jautāt, kas būs tālāk ar akciju tirgu. Jā, un akciju tirgu sevi ir pieredījis jau kopš 1930. Gadiem, jā, tā kā, un...
Dažādos veidos, ja es piepildīšu.
Nu, labi, dažādos veidos, bet tā kopējā izaugsme ir bijusi pozitīvā, jā, un neskatoties uz to, ka katru reizi pie katra krituma mēs nonākam pie jautājuma, vai mēs vispār izdzīvosim un vai tirgus spēs atkopties, vienmēr, tā kā, akciju tirgus jau nav kaut kas efemers. Tas ir atspoguļojams reālām ekonomikam un reālajiem uzņēmumiem, jā. Un mēs, kā cilvēki, kā būtnes, spējam pielāgoties pie visdažādākiem apstākļiem, jā, un vēlamies turpināt strādāt, attīstīties, augt, un tas tieši šīs arī virza to ekonomiku tālāk.
Un interesanti ir tas, ka salīdzinām ar tevo 29. Gadu, pagājušā gadsimta 29. Gadu krīzi, tad, nu, šobrīd, tas Wall Streetā neviens pa logiem ārā nemets. Neskatoties to, varbūt, ka tajās augstsaldniecības to logu dabūt vaļā nevar, jo proti, nu, ja mēs reiķinām, cik tie triljoni tika zaudēti tajās pēdējās nedēļās, ja, un tās akcijas daudz viet arī, tas te Nvidia skatos, jo projām ir stipri zemāk nekā tā bija pirms šiem laikiem. Nu, tad laikam jau, ka... Tur arī, zināms, optimisms valda.
Jā, 2008. Gadā kritums bija daudz spēcīgāks nekā tas bija šobrīd. Jā, un nu, pagaidām tas izskatās daudz stabilāk.
Mm-hmm. Tā, nu ko tad vēl? Nu, daudz uzskata, ka tomēr jādod ir cilvēkiem labāk zīle rokā nekā mednes kokā, respektīvi, ka pašiem jātiek ar to problēmu, respektīvi galā, ka tiešām ir pārliecināti, ka to otru pensiju līmeni atdodiet cilvēkiem un tad lai pērk to televizoru mašīnu vai vēl kaut ko tam līdzīgi, kas tur sanāk kuram tur.
Nu, tad mēs atkal nonākam pie jautājuma, un kas būs tad, kad cilvēkiem būs jāpensionējas, un arī pie tā, ka statistika rāda, ka Latvijas iedzīvotājiem nav daudz privāti ieguldījumi, un ka tas pensiju otra līmeņa uzkrājums iespējami ir mūža lielākais uzkrājums.
Mm. Elmārs, vēl pašā raidījuma sākumā mums prasa, lūdzu, pastāstiet par Norvēģijas valsts pensiju fondu, kā tas strādā, varbūt ieguldāmies Norvēģijas pensiju fondā. Nu, tur jau ir tā nafts nauda, viņiem tur nāk iekšā. Jā.
Nu, tas ir lielākais, varētu teikt, institucionālais ieguldītājs, bet, protams, ka, protams, ka arī Norvēģija notiek daudz debatas, teiksim, kā viņu labāk pārvaldīt, bet viņš ir profesionāli pārvaldīts ieguldījumu fonds. Tādu ir daudz pasaulē, bet īpaši tām valstīm, kas ir bagātas ar dabas resursiem, kuras ir nolēmušas ienākumus no dabas resursiem, nevis izmantot un dividendēs izmaksāt tātad, nu, katru gadu, lai stiprinātu budžetu, un samazināt nodokļus, bet viņi tā nauda tiek uzkrāta un tad tiek tērēta tikai tā daļa, ko šis fonds ir nopelnījis pēc noteiktas formulas. Un nu, mums Latvijā, teiksim, nu, ir tā, ka nu, no dabas resursiem mums monetizēt ir iespējams droši vien, ka tikai nu, pamatā mēžu, varbūt nelielā apjomā kūdru, bet šeit mēs nekādā veidā nerunājam par tādiem apjomiem, kā tas ir iespējams, kā tas ir, nu, teiksim, tanīs valstīs.
Ko Ziemeļjūra dod, jā, nu, teiksim tā.
Gāzes rezerves.
Jā. Es šo jautājumu nesaprotu, bet varbūt jūs sapratīsiet, vai ir prātīgi pensionēties vēlāk, kad tirgi augšupejoši, ja to pats var atļauties?
Es domāju, ka ja es pareizi saprotu šī jautājumu, tad ir jautājums, vai nu, tā kā turpināt būt sistēmā un turpināt būt ieguldījumā un nepensionēties, ja vēlās cilvēks turpināt strādāt.
Nu,
es domāju, ka jā, jo tā, kamēr tu strādā un tu neesi nopensionējies, tad tev turpinās tie ieguldījumi un tā kā ir iespēja, ka tu sakrasi vēl vairāk, jo vairāk, ja cilvēks pensionējas vēlāk, ja tad sanāk arī tas gadu skaits, uz ko viņam pēc tam valsts sadalā to pensiju, ir mazāk.
Ir mazāk.
Tad pensijas apjoms ir lielāks.
Bet nu, strādājušais pensionārs ir ģimenes laime, nu?
Jā, nu tā kā sistēma var redzēt, jā, ka pensiju otrajā līmenī ir arī cilvēki pēc 65 gadiem. Šo cilvēku nav ļoti daudz, jā, zem 50 tūkstošiem cilvēku, bet tomēr ir, tā kā var redzēt, ka ir Latvijā arī cilvēki, kuri turpina strādāt un nepensionējās arī tad, kad ir sasniegts tas vecums.
Jā.
Bet šī jau galā ir dzīvesveida izvēles jautājums, teiksim, ko cilvēkam darīt no tādī brīdī, kad viņam ir tiesības vairs nestrādāt, bet viņam ir tajā pašā laikā varbūt arī tiesības vai iespēja strādāt. Tā kā tas ir tikai vienīgi dzīvesveida jautājums. Es ieteiktu līdz ar to katram, protams, pakonsultēties un paskatīties tādu tabulu, ko arī publicē Labklājības ministrija, kas ir dzīves ilguma, sagaidāmais ilgums cilvēkiem, kuri ir dzimuši noteiktajā gadā. Un, protams, ka ir specifiski aktuāru tabulas, kuras parāda, kāds ir tad sagaidāmais dzīves ilgums cilvēkiem, kas ir nodzīvojuši jau līdz kaut kādam laikam. Un tad padomāt par to, kā katrs cilvēks grib organizēt savu dzīvi, jo šis nav tas jautājums, kur mēs varētu sniegt kaut kādas padomas.
Šeit gan arī tāds viens no komentāriem bija par to, ka var arī nenodzīvot līdz tam. Nu, tam arī ir savi instrumenti, kā tomēr, ja jums ir tādas bažas, ko darīt. Jā, nu.
Svarīgs moments, jo kamēr pensiju otrais līmenis tiek krāts, tad attiecīgi, kamēr cilvēks nav pensionējies, tad pensiju otrā līmeņa nauda ir mantojama. Jā, un arī, starp citu, ļoti daudz cilvēki Latvijā nav veikuši savu izvēli par to, kāda veidā viņi vēlās, lai tas pensiju otrais līmenis tiktu mantots gadījumu, ja cilvēks nenodzīvo līdz pensijas vecumam. Tajā brīdī, kas, starp citu, attiecas uz to Labklājības ministrijas piedāvājumu 5 gadus pirms pensijas pievienot pie pirmā līmeņa to kapitālu, pirmā līmeņa kapitāls nav mantojams. Attiecīgi, ja cilvēks nenodzīvo līdz pensijai, tad mantinieki arī nesaņem.
Par to mēs arī esam runājuši raidījumā, kā labāk dzīvot, un noteikti arhīvā arī šo raidījumu jūs varat atrast. Nu, vēl Ainārs mums raksta, ko te mūtu par finanšu pratību, es visu mūžu maksāju nodokļus, ir 3 bērni un 1 parādi. Nu, Ainārs, ne jums ir tas otrais pensiju līmenis, tad tur jums gan ir uzkrājums.
Ja tas, cilvēks strādā, maksā nodokļus, tad tur tas uzkrājums veidojas, jā, un nu, finanšu prātība ir arī par to, kā mēs pārvaldām savas personīgas finanses. Man liekas, ka šobrīd ir tik daudz materiāla, Uldis minēja arī finanšu izglītības biedrību, dažādus podkastus. Man liekas, ka ir iespējams arī atrast daudz informācijas, kā mēģināt uzlabot to savu situāciju.
Ruski izglītoties, jā. Nu, vienvārds sakot, es saprotu, ka netrakojam, jā, neko tādu. Radikālus soļus nesparam, nemēģinam mainīt.
Ieturamies pie savas stratēģijas, izvēlamies vecumam piemēroto plānu, un ja paredzas kaut kādas pārlieku lielas bažas, tad es ieteiktu aiziet pie savā pensiju pārvaldnieka vai pie savas bankas un parunāt tādas finanšu konsultācijas ietvaros, kā būtu labāk rīkoties.
Tālāk, jā. Svetbanka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadītāja Anželika Dobrovoļska un finanšu nozares asociācijas vadītājs Ulds Cērts bija kopā ar mums. Vēl pateikšu to, ka ielūkoties mūsu YouTube kontā, tad Latvijas radio tālāk atrodiet mirkli birkli labāk dzīvot, un tur šodien jau ir redzams, ko var darīt, kādi vingrinājumi ir izpildāmi, kaut arī jums tikai kā instruments ir viens augošs blakus koks. Tātad to noteikti paskatīties, rīt vingrošana ir jūsu rīcībā. Līdz rītam, jauka diena visiem.